2 от мястото на събитието.
Изявление на министър-председателя на Република Македония Зоран Заев след среща с българския премиер Бойко Борисов за двустранното сътрудничество между България и Република Македония в различни области, както и развитието на инфраструктурните проекти в региона.
Добър ден! Първо давам думата на моят колега Зоран Заев.
Почитувани граждани на Република България, почитувани граждани на Република Македония, почитувани представници на медиумите. Току-що завършихме една близка приятелска средба с моя добър приятел и голем приятел на Македония, премиерът на Република България Борисов. Остварихме полезна средба, како и досега, заради тоа што сите овие наши чести контакти се исполнети со конструктивни разговори, договори и планови за една соработка. Секако сето тоа е резултат на договорот за пријателство, добро соседство и соработка која што нашите две земји го подпиша. Имплементацијата на сите точки оди многу добро. Економската соработка никогаш не била подобра. Стигнавме и поминавме 500 милиони евра, 12% е зголемена трговијата помеѓу нашите две земји и нема да престанеме додека не стигнеме 1 милиарда евра трговска соработка помеѓу Македонија и Бугарија. Втората меѓувладина заедничка седница веќе ја договараме. Сакаме некаде во декември да се одржи, некаде во натрешноста на Бугарија, како возвратна владина седница помеѓу нашите две земји. Тоа ќе го определи секако владата на Бугарија. На нас ќе ни биде драго во било кој од убавите градови на Бугарија да дојдеме со владината делегација да разговараме за едните перспективи, но и да констатираме завршени проекти кои што се и досега. Посебно ме радува интензивирањето на прекограничната соработка. Се работи со посебен интензитет на граничните премини и отварањето на нови заеднички премини, како што е Клепало на потегот Берово-Струмјани, на граничниот премин Пехчево-Симитли и на Делчево-Невестино. Континуитетот на изградбата на патничката и железничката инфраструктура продолжува буквално од Скопје према бугарска граница. Се гради од три компании огромна патна инфраструктура. Првата делница исто така на железничката мрежа завршува. Во моментот е техничкиот диалог на изборот на втората делница од железничката инфраструктура, која што Скопје го поврзува со Софија и продолжуваме со изградба на инфраструктура на другите гранични премини, кои што ја поврзуваат Бугарија со Македонија. Работиме на гасната инфраструктура, се прават веќе проектните документации на уште едно гасно поврзување према од Бугарија према Македонија, тоа е во југозападниот дел на Бугарија од Петрич према Струмица, што исто така е многу значајно. Целата оваа работа што се случува е секако мотивирана од исклучителната огромна подршка која што Република Бугарија ја дава на нашата земја во целиот овој период, посебно на нашите амбиции на евроатлантските интеграции. Република Македонија останува посветена на реформите, даваме огромни аргументи и резултати на нашите пријатели, како што е Република Бугарија, за сета она подршка која што целиот овој период ја даде. Уште еднаш сме благодарни многу за самитот за Западен Балкан, кој што се одржа овде во Софија, со што буквално беше сериозен акцелератор. Зборувам со зборовите на денешниот стартап самит кој што го одржуваме овде во Софија, за да даде едно динамизирање или образување на интеграцијата на целиот Западен Балкан, вклучително и на Република Македонија, во Европската Унија и во НАТО. Она која што представува наша заложба е тоа дека нашите две земји се навистина пример за новата реалност во Балканот, на две соседни земји кои што ги надмина минатите делби, создадува меѓусебни односи на блиски пријатели и на меѓусебни односи на доверба. Во тоа име сакам да ги информирам и граѓаните на Бугарија дека интензивно работиме на отварањето на комплетната инфраструктура и пристапност на локацијата на споменикот на полковник Каварналиев во областа во Дојран. Истовремено, после завршувањето на поставувањето на споменикот на полковник Каварналиев, кој што беше уништен низ годините наназад во областа на Дојран, ќе продолжиме да возобновиме и плочите на Каймакчалан, кој што исто така е важно. Тоа не е обврска од договора, тоа е обврска од пријателството, тоа е обврска која што треба да го правиме сите ние заедно, за да ги изближиме двата народи, нашите земји, да продолжи соработката. Како што знаете, заедно одбележуваме празници, датуми и личности. Јас сум многу среќен што имав честа заедно со премиерот Борисов, мојот пријател Бојко, да заедно во Рим чествуваме Свети Кирил и Методи на 24 мај, заедно одбележив Милинден и во Скопје, и овде во Благоевград. Истовремено, нашата комисија, мултидисциплинарната експертска комисија, веќе одржа два состаноци, следува и третиот состанок, реферирањето ќе го направат на заедничката владина седница, така да можам да констатирам огромно задоволство од оваа соработка која што досега имаме помеѓу нашите две земји. Посебно сум среќен што работиме на економијата, на трговијата, на образованието, на културата, да им се радуваме на оние млади луѓе, како што е One Love со сите концерти што ги прават и во бугарските градови, и во македонските градови, но и на сите театарски представи кои што се држат на секаде по Македонија, од бугарските театри, па и нашите театри во Бугарија. Така да, огромна е лепезата на соработките кои што договорот за пријателство, добро соседство и соработка ги отворија, и јас сум убеден дека бенефит имат граѓаните на двете земји. Една реченица, морам да се заблагодарам и на Марија Габриел, еврокомесарката, која што лани под нејзина организација се одржа дигиталниот самит во Скопје. Денеска навистина е голема чест на нас да присуствуваме овде и од Македонија. Бевме присутни секако преку премиерката на Србија и подпредседателот на владата на Косово. Заедно нашите тимови од фондовите за иновации и технолошки развој, од акцелераторите, стартап организациите, кое што истовремено ќе повлечат едно драгоцено искуство, кое што на еден начин е помош и од Европската унија према Македонија и Западен Балкан, но секако и помош од Бугарија према Македонија. Ја користам приликата, секако и секогаш ќе ја користам, да ги успокојам граѓаните на Бугарија, да знаат дека ние градиме пријателство искрено, навистина со намери како што се личи на 21-виот век, потврдивме заедничка историја и заедничко одбележуваме. Не треба да има никакви дилеми, нашите народи се блиски, постои љубов помеѓу двата народи. Апелирам со порака за соработка, за подршка, за меѓусебно помагање од секој можен аспект, но секако секогаш знаат и граѓаните на Бугарија дека се добре дојдени во сите градови на секаде по Македонија, заради тоа што навистина и нашите очекувања се големи, дека соработката ќе расте буквално на секое поле. Благодарам.
Изјавление на министер-председателя на Република Македонија Зоран Заев след среща с българския премиер Бойко Борисов за двустранното сътрудничество между България и Република Македонија в различни области, както и развитието на инфраструктурните проекти в региона.
Радио К2 от мястото на събитието.